Raiul Martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor, vă spune Daniel Briciu, al dumneavoastră prieten și slujitor din Cuvântul Sfintelor Scripturi. Preiubiților, mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru harul pe care l-am din nou de a sta la dispoziția Domnului și a dumneavoastră cu mesaje creștine care să vă zidească spiritual și care să dea slavă, cinste și onoare Bunului nostru Salvator. Pentru astăzi, dragii mei, am pregătit pentru dumneavoastră câteva întâmplări din viețile celor care au suferit pentru Hristos și, auzindu-le, cred că vă veți zidi în omul din lăuntru, dând slavă lui Dumnezeu pentru modul minunat cum a lucrat. Mai înainte însă de a vă prezenta aceste întâmplări, vreau încă o dată și încă o dată să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru ceea ce a lucrat recent în viața mea și în familia mea. La vârsta de 95 de ani, fără o săptămână, bunicul soției mele s-a dus la Domnul. Marele har pe care el l-a avut a fost acela că la vârsta de 89 de ani l-a primit în inima lui pe Domnul Iisus ca Salvator. După aproape 9 decenii de trăire în păcat și în întuneric, Domnul l-a găsit și a mântuit sufletul, iar acum, 6 ani mai târziu, s-a dus să-l întâlnească personal pe cel căruia i-a dăruit atunci toată inima. Am precizat doar în grabă despre acest eveniment, în primul rând pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru harul lui Salvator și în al doilea rând pentru a spune acelora dintre dumneavoastră care ați ajuns la o vârstă înaintată că nu este încă prea târziu să vă întoarceți la Hristos, cât încă mai puteți auzi acest mesaj, cât încă mintea dumneavoastră îl mai pricepe, nu e târziu, dar profitați de acest moment ca să nu fie un prea târziu. Vă invit acum, preiubiților, să ascultăm împreună o frumoasă cântare, dincolo de care vă aștept cu detaliile promise din viețile martirilor lui Hristos. Rămâneți aproape! Thank you.
Calixtus ședea pe munte lângă Marea Galilei și s-au strâns noroade multe și Iisus era cu ei. Când vom sătura mulțimea, ucenicii au întrebat, Domnul cui ne-a înmulțit-o și pe toți i-a săturat. Șapte coșuri erau pline cu tot ce a mai rămas, căci ce El binecuvântă este binecuvântat. Și puținul tău îți va fi binecuvântat la fel. Nu pleca de lângă Iisus și încrede-te în El. Fericit e cine are pe Iisus ca salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, și în ceasul încercării El răspunde când îl chem. Fericit e cine are pe Iisus ca salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, ceasul încercării El răspunde când îl
Voi citi un pasaj acum din Sfintele Scripturi, după care ne vom ruga și apoi ne vom apropia de exemplele din viețile martirilor, așa cum vi le-am promis, înainte de cântare. Iată textul pe care vreau să-l citesc din Sfânta Scriptură, Faptele Apostolilor, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis: "Scoală-te, iute!" Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: "Încinge-te și leagă-ți încălțămintele." Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: "Îmbracă-te în haină și vino după mine." Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta din fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: "Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu." Amin. Minunatule Părinte, avem aici în Sfintele Scripturi dovezi multiple că Tu ești Dumnezeul minunilor. Și iată, Doamne, în fața Ta ne închinăm și noi astăzi, cerând binecuvântarea Ta peste cuvântul acesta, cerând harul Tău să-l reverși încă o dată peste noi, pentru ca prin acest cuvânt, o Doamne, să fim din nou cercetați, să ne aducem aminte că nu suntem numai țărână, să ne aducem aminte că avem un suflet care a găsit mare preț în ochii Tăi, atât de mare încât L-ai trimis pe singurul Tău Fiu să moară pentru noi. Doamne, iată, astăzi stăm înaintea Ta, și te rog prin cuvântul Sfintelor Scripturi, prin exemplele miraculoase pe care Tu le-ai lăsat în lumea aceasta. Doamne, ajută-ne să înțelegem că ești un Dumnezeu mare, că ești Mântuitorul nostru și că noi trebuie să ne apropiem de Tine ca să găsim viața veșnică. În numele lui Iisus, lasă cuvântul adevărului Tău din ziua de astăzi să cerceteze inimile noastre, noi să fim zidiți spiritual, iar Tu să capeți gloria și slava, cinstea și onoarea pe care le meriți. Amin. Nu toți cei care au suferit pentru Hristos au și murit pentru credința lor în Hristos. Adeseori încercarea a fost numai pentru o vreme, după care Mântuitorul lor i-a izbăvit, iar ei și-au continuat viața într-o relativă libertate. Astăzi doresc, dragii mei, să trec în revistă câteva astfel de situații prin care unii dintre acești credincioși au trecut, ocazii în care au văzut mâna salvatoare a lui Dumnezeu alături de ei. Primul caz pe care doresc să vi-l prezint este cel al familiei Wurmbrand, Richard și Sabina. Devenit notoriu nu numai în România, ci și în lumea întreagă, cuplul Wurmbrand a fost un exemplu de dedicare creștină în cel mai deplin sens al cuvântului. Iar cine slujește cu dedicare lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, are parte de experiențe deosebite, de minuni pe care Dumnezeu le face adeseori. Cu prilejul altor ediții ale emisiunii Graiul Martirilor, v-am adus la cunoștință unele dintre aceste minuni dumnezeiești de care Richard și Sabina au avut parte în timpul slujirii lor creștine. Astăzi voi aduce din nou înaintea dumneavoastră o astfel de situație pe care unii o vor numi coincidență, dar eu îmi permit să o numesc miracol dumnezeiesc. Și veți vedea de ce. Guvernul pronazist al României anului 1944 era și unul anticristic, adică pe orice cale lupta împotriva creștinilor și a Bisericii lui Hristos. În perioada celui de-al doilea război mondial, multe așezăminte de cult au fost dărâmate și mulți credincioși au fost persecutați. Este un fapt istoric, dragii mei, de notorietate că mareșalul Antonescu, în politica pe care a dus-o în calitate de conducător al statului, a trimis în exil mulți evrei români și a luptat împotriva creștinilor neoprotestanți. Într-una din aceste ocazii au fost arestați Richard Wurmbrand, Sabina Wurmbrand și alți patru credincioși împreună cu ei. Foarte curând au fost anchetați și aduși în fața judecătorilor vremii pentru a fi pedepsiți cu ani grei de temniță pentru activitatea lor așa zis subversivă față de interesele statului. Numai că judecarea lor a coincis cu momentul întoarcerii armelor împotriva Germaniei naziste. Chiar în ziua când trebuia să apară în fața judecătorilor, sirenele au sunat anunțând atacul avioanelor rusești, iar toți cei care se găseau în clădirea tribunalului au fost evacuați în buncărele subterane în frunte cu judecătorii. Acolo, pastorul Wurmbrand le-a vorbit celor prezenți de dragostea lui Iisus Hristos, de nevoia lor de a se pocăi de păcate și de a-L primi pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Curând, atacul aerian s-a sfârșit și toți cei ascunși în adăposturile subterane au ieșit afară pentru a-și relua activitățile cotidiene. Ajunși înapoi în sala de judecată, judecătorii care trebuiau să judece cazul credincioșilor au zis: cum de aici sunt 7 persoane în loc de 6? Eroare de fond, cazul se respinge. Ce se întâmplase de fapt? În ziua când cei 6 au fost arestați, o credincioasă din București, pe nume Ioana Mândruț, s-a dus la secția de poliție care a efectuat arestarea lor și a spus: 6 din copiii lui Dumnezeu sunt aici la dumneavoastră. Vreau să sufăr și eu împreună cu ei. Bineînțeles că ofițerul cu pricina a aruncat-o și pe ea în arestul poliției. Numai că în zilele următoare nimeni nu și-a pus întrebarea ce căuta acea femeie acolo și cum de nu era niciun rechizitoriu pe numele ei. Așa se face că în ziua aceea, când cei 6 au fost aduși înaintea judecătorilor și Ioana a fost adusă împreună cu ei. Pentru judecătorii acestui caz a fost o mare dilemă. nu puteau înțelege cine era persoana aceea și cum de ea fusese adusă la judecată fără să fi existat niciun document acuzator pe numele ei. De teamă să nu comită vreo eroare judiciară, ei au respins cazul și cei 7 au fost puși în libertate. Cu certitudine că aceasta a fost o minune dumnezeiască, chiar dacă unii au văzut-o sau o văd doar ca pe o simplă coincidență. Curajul pe care Ioana Mândruț l-a avut de a alege să sufere împreună cu ei n-a venit, să știți, dintr-o simplă voință omenească, ci gândul ei și acțiunile ei au fost călăuzite de Duhul Sfânt. Apoi, acel moment dramatic din adăposturile subterane a fost bine sincronizat de Dumnezeu, care a știut când să creeze o atmosferă propice pentru Richard de a vesti Evanghelia. Sus, în sala de judecată, nu i s-ar fi permis niciodată așa ceva, însă acolo, în semi-întunericul acela de sub oraș, a putut predica liber fără să-l oprească cineva. Iar cuvântarea ținută de Richard acolo i-a determinat pe judecători să înțeleagă că nu era vinovat, iar acum aceștia căutau un prilej să-l elibereze. Iar prilejul s-a ivit atunci când, în loc de 6 persoane, în fața judecătorilor au apărut 7. Nu pot să nu mă gândesc, de asemenea, la acel verset care spune: când lui Dumnezeu îi place de căile unui om, îi face prieteni chiar și cei mai mari vrășmași ai lui. Interesant, nu? Și cred că aplicația supremă a acestui verset este în persoana Domnului Iisus Hristos, față de care noi toți eram vrășmași prin păcatele noastre. Dar pentru că jertfa lui a plăcut Tatălui, vedem astăzi cum mii și milioane de oameni din vrășmași ai crucii devin prieteni ai crucii, din crucificatori devin crucificați pentru credință. O altă întâmplare acum, dragii mei, din Rusia sovietică de această dată. Mulți dintre ocupanții lagărelor de concentrare erau creștini, socotiți de oamenii regimului roșu la fel de periculoși ca și criminalii sau violatorii. Mulți și-au aflat moartea în astfel de locuri, dar adeseori Domnul și-a lăsat și o mărturie chiar acolo, în mijlocul acelor fabrici ale morții, cum erau supranumite. Komarov era un credincios veritabil, victimă și el abuzurilor comunismului. Într-una din zile, comandantul lagărului, pe nume Nadni, și-a smuțit câinele pentru a-l mușca pe Komarov. Vai, câte victime făcuseră câinii aceia de pază în rândul prizonierilor! Îi mușcau fără milă, sfârtecându-i în bucăți, spre deliciul bolnav al gardienilor. De această dată, Nudni însuși a spus câinelui său: atacă! Și, ca de obicei, uriașul ciobănesc german s-a îndreptat furios spre victima care, nu întâmplător, era chiar Komarov, creștinul. Doamne, ai milă de mine, a rostit el o scurtă rugăciune, văzând cum câinele se apropia amenințător de el. Dar, dintr-o dată, câinele s-a oprit, ca și când ar fi văzut ceva sau ca și când un zid invizibil s-ar fi interpus între el și cel ce ar fi trebuit să-i devină victimă. În zadar i-a poruncit capitanul Nudni să-l muște pe Komarov, în zadar l-a bătut, câinele n-a vrut cu niciun preț să-și îndeplinească sadicul ritual. În acea seară, celor închiși nu li s-a mai dat aproape nimic să mănânce. Câteva zile mai târziu, Komarov s-a rugat din nou și a spus: Doamne, am ajuns la capătul puterilor. Te rog, pune capăt acestor suferințe. Ia-mă, Doamne, de aici și du-mă acasă la tine. Sau fă o minune, așa cum ai făcut cu Ilie când ai poruncit corbilor să-l hrănească. A doua zi, capitanul Nudni s-a apropiat de el, de această dată fără câine. Pentru o clipă, Komarov a crezut că va fi ucis de Nudni, însă, spre surprinderea lui, acesta l-a dus într-o sală de mese, unde i-a dat din belșug pâine și supă caldă. Mirat, Komarov l-a întrebat din priviri ce se întâmplase, cărui fapt datora această generozitate. Nudni a spus: te rog să mă ierți că am asmuțit câinele împotriva ta. te rog să mă ierți. De atunci nu mai am niciun pic de odihnă. Te rog să mă ierți. Și Komarov l-a iertat, bineînțeles, după care i-a mulțumit lui Dumnezeu că îi ascultase rugăciunea și săvârșise un miracol. Păcatul apasă, ne spune David în Psalmul 32. De aceea, dragii mei, să știți că nu există fericire reală în lume, pentru că păcatul apasă și, în consecință, mâna lui Dumnezeu apasă. Cei răi n-au pace, zice Domnul, și vai cât este de adevărat. Chiar dacă cei mai mulți oameni nu vor să recunoască, în inima lor simt această apăsare a degetului lui Dumnezeu care îi împiedică să se bucure pe deplin de viața aceasta. Adevărata fericire vine doar prin ascultarea de Dumnezeu, prin odihna pe care o dă această ascultare de Dumnezeu. Capitanul Nudni a fost un om înțelept. A știut că apăsarea aceea nu era rodul prejudecăților lui. A știut că acel credincios avea un Dumnezeu viu în ceruri, care a putut să-l oprească pe acel câine, când de fapt niciun om n-ar fi putut să o facă. El n-a pus acest incident pe seama hazardului, ci a văzut în el mâna lui Dumnezeu, un om înțelept. A vrea să cred că nu s-a oprit aici, doar la a constata un miracol și apoi a merge mai departe ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Vreau să cred că omul acesta s-a întors cu toată inima la Dumnezeu, pentru că un om care știe să-și ceară iertare de la aproapele lui, știe cum să ceară iertare și de la Dumnezeu. Din păcate, nu tot la fel s-a întâmplat, dragii mei, și cu Pilat. Soția lui a pătimit mult în vis din pricina lui Isus, s-a dus la soțul ei și a spus: să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Dar el n-a luat aminte. Dorința de a stinge cu orice preț conflictul diplomatic l-a făcut să treacă peste orice rațiuni drepte și l-a dat pe Iisus în mâinile preoților pentru a fi crucificat. Nudni a văzut doar o singură minune și a pus-o și pe aceea pe seama lui Dumnezeu. Altfel nu și-ar fi cerut iertare. Pilat a văzut multe minuni. Soția lui tocmai îi vorbise de una, pătimirea ei în vis. De asemenea, rapoarte veneau de peste tot cu mii și mii de minuni săvârșite de Iisus. Cu toate acestea, Pilat nu s-a lăsat înduplecat, dându-l pe Iisus să fie maltratat de soldați și apoi crucificat pe Golgota. Un alt caz acum și tot din Rusia comunistă a anilor de tristă amintire. Pentru vina de a-l fi iubit pe Domnul Iisus mai mult ca orice, mai mult ca pe oricine, ucraineanca Vera Iacovlena a fost deportată tocmai în îndepărtata Siberie, într-unul din acele diabolice lagăre de concentrare. Reputația acelui lagăr în care ea ajunsese era că nimeni nu mai ieșise viu de acolo niciodată. Toți muriseră datorită acelor inumane condiții. Același gând s-a cuibărit și în inima Verei, deși pe undeva se bucura că îl va întâlni mai repede pe mântuitorul sufletului ei. Într-una din zile, un gardian a surprins-o în timp ce îi spunea unui alt prizonier despre Domnul Iisus Hristos. Pedeapsa a fost cruntă. 4 ore de sculță pe un bloc de gheață. Dar, spre uimirea celorlalți, Vera a trecut cu bine testul. Alții nu rezistau nici măcar 1 oră și nimeni până atunci nu rezistase 4 ore. În zilele friguroase, cu temperaturi de până la minus 40 de grade Celsius, Vera și alți încarcerați, neputând îndeplini planul zilnic, nu primeau masa de seară, ceea ce cu greu putea fi numită supă. Într-una din zile, stăpânită de depresie și plângând, Vera s-a dus într-un colț al lagărului pentru a fi singură, doar ea și Dumnezeu. Fără să-și dea seama, a intrat în zona interzisă, acolo unde le era permis gardienilor să tragă fără somație. Dintr-o dată a auzit o voce dură, tăioasă, întrebând-o: „Hei, mama ta este creștină?” Mirată, Vera s-a întors și a văzut un gardian cu arma îndreptată spre ea, încercând în mod repetat să tragă, fără însă a reuși. „Da”, a răspuns Vera, „și mama este creștină ca mine. Dar de ce mă întrebi?” Și gardianul a răspuns: pentru că de vreo 10 minute tot încerc să te împușc, însă nu-mi pot mișca brațul drept deloc. N-am probleme cu brațul. Toată ziua l-am folosit și uite, chiar acum mi s-a înțepenit dintr-o dată. A doua zi, Vera l-a văzut din nou pe acel gardian care i-a spus: vezi, azi pot mișca mâna, dar ieri n-am putut. Și ca să o convingă, și-a rotit odată voinicește mâna dreaptă. Și Vera și gardianul au înțeles că acolo fusese îngerul lui Dumnezeu care făcuse un miracol, încă unul. Cu certitudine că acel gardian ateu n-avea de unde să știe că un caz similar s-a petrecut în Biblie și că ce i se întâmplase lui era de fapt reeditarea unei minuni similare din vremea Vechiului Testament. Cartea Sfântă ne spune că Domnul l-a trimis pe unul din prorocii lui la Betel ca să prorocească împotriva altarului de acolo. Mesajul a fost unul aspru. Când împăratul l-a auzit pe proroc, a strigat și a spus: prindeți-l! Și mâna i-a rămas înțepenită, exact așa cum și-o întinsese spre prorocul trimis de Dumnezeu. Când împăratul și-a dat seama că avea de-a face cu Dumnezeu, nu cu un simplu proroc, el a cerut îndurare, l-a rugat pe proroc să mijlocească pentru el înaintea lui Dumnezeu și astfel mâna lui s-a făcut iarăși sănătoasă. Acel gardian rus se prea poate că n-a citit niciodată acest exemplu biblic, dar cu certitudine a văzut sau a auzit despre minuni pe care le-a făcut Dumnezeul creștinilor. Să știți, prea iubiților, că niciodată Dumnezeu nu se lasă fără de mărturie. Unde găsește creștini loiali, Domnul revarsă har și sunt constatate minuni dumnezeiești. Așa ateu cum probabil era, gardianul a auzit că Dumnezeul creștinilor răspunde la rugăciuni, de aceea a întrebat-o pe Vera dacă mama ei este creștină. A vrea să cred și în dreptul lui că a venit o zi când l-a cunoscut și el în mod personal pe acest Dumnezeu al minunilor, căci dacă n-a făcut-o, dacă nu s-a împăcat cu Hristos cât a trăit, atunci a trecut de la frigul Siberiei direct la focul iadului. Un caz similar acum, cu care vreau să închei mărturiile zilei de astăzi, s-a petrecut în timpul războiului dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Ca și Germania secolului trecut, Coreea a fost frântă în două de sabia comunistă. Alimentați cu idealuri utopice, nordcoreenii, care sunt comuniști, au luptat cu frații lor pe viață și pe moarte, iar rezultatul n-a fost decât despărțire și durere. În timpul când războiul dintre cele două țări surori era întoi, s-a petrecut o minune, una din multele pe care Dumnezeu le-a făcut și acolo. Se apropia ora 21, iar cele două tabere se odihneau cu precauție în tranșee. Nimeni nu avea curajul să iasă afară. Pe câmpul care despărțea tranșeele unele de altele, erau o mulțime de morți și răniți. Cei răniți strigau după ajutor cu disperare, dar nimeni nu avea curajul să iasă din tranșee de teamă că ar putea fi împușcați. Printre cei vii din tranșee era și un soldat creștin. Auzea strigătul disperat al prietenului său cel mai bun, care era rănit și cerea ajutor, dar nu s-a grăbit să iasă afară din tranșeu pentru a-l salva. Din minut în minut își întreba camarazii: cât e ora? Când în sfârșit i-au spus că este ora 21 fix, a țâșnit afară fără teamă, l-a căutat pe prietenul lui rănit și l-a adus în siguranță în tranșeul din care ieșise, după care i-a acordat primul ajutor. În tot timpul acesta, sute de gloanțe șuierau fără ca vreunul să-l fie atins pe bravul soldat. Curioși, camarazii l-au întrebat de ce a așteptat până la ora 21 și abia atunci a sărit afară ca să-și recupereze prietenul rănit. Pentru că în fiecare seară, a spus el, la ora 21, mama mea se roagă pentru mine. Și știu că rugăciunile ei, Dumnezeu le-a folosit ca un scut protector pentru mine. De aceea am așteptat atât. Pentru că eu cred în Dumnezeu și în puterea rugăciunii, a spus soldatul. Cum stai tu, dragul meu ascultător, cu credința în Dumnezeu? Este ea un scut pentru tine în care tu te refugiezi atunci când vine furtuna? Sau alergi la oameni? Sau dai neputincios din umeri și spui, fie ce-o fi? Biblia spune că fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Preiubiților, cu certitudine încercări vor veni. Au venit peste Domnul Iisus Hristos, au venit peste apostoli și ucenici, vor veni și peste noi. Am o încredințare lăuntrică ciudată că această generație de credincioși vom trece printr-un val de prigoană chiar mai cruntă decât cea comunistă. Poate că ne vom întâlni cu ea, sau poate că nu ne vom întâlni. Un lucru însă trebuie să facă orice creștin înțelept, să se pregătească. Cei ce se pregătesc nu vor fi surprinși neplăcut nici de încercări și nici de răpirea bisericii la cer. Dar cei ce nu se pregătesc, cum vor putea să rămână în picioare? Bunul Dumnezeu să ne dea, dragii mei, înțelepciune să privim cu respect și admirație la sfârșitul felului de alergare al înaintașilor noștri și să le urmăm pilda. Desigur, modelul principal rămâne pentru noi întotdeauna Domnul Iisus, cel care s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Urmând pilda Lui, călcând pe urmele pașilor Lui, vom fi și noi prin El mai mult decât biruitori, oricât de mari vor veni furtunile prigoanei, oricât de înalte vor fi valurile persecuției. Hristos în noi ne aduce biruința. Hristos în noi, nădejdea slavei. Și, Doamne, dă-ne tuturor această sfântă nădejde. Amin. Graiul martirilor.